Deus, ven axiña a librarme.
Date presa, Señor, en socorrerme.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
O rompe do día.
Rompe o corazón a ledicia, a terra morre, e nos ollos a mirada resucita. Amantes da luz, os cantan a gloria do día. Amante, canta da Igrexa a Cristo, laudes divinas. O salmo das cores leva toda a paisaxe nas rimas. As palabras no da Igrexa están rimadas coa vida. Gloria cantemos a Cristo, luz que na luz nos visita. Gloria ao Pai e ao Santo Espírito, que en nós polo amor habitan. Amén.
Manda, Señor, a túa luz e a túa verdade.
Faime xustiza, Deus, defende a miña causa das xentes en piedade. Líbrame do home falso e perverso. Ti és o meu Deus e o meu refuxio. Por que me rexeitas? Por que terei que andar penando, acosado polo inimigo?
Manda a túa luz e a túa verdade, que elas me guiarán. Levaránme o teu monte santo, a túa mesma morada.
Achegareime o altar de Deus, o Deus da miña alegría, e loareite o son da cítola, Deus, meu Deus.
Por que desacougas miña alma? E por que andas sin queda? Espera en Deus. Volverei aínda a loalo, a ledicia do meu rostro, o meu Deus.
Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo.
Como era nun principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Manda, Señor, a túa luz e a túa verdade. Protéxenos, Señor, todos os días da túa vida.
Eu dicía, na metade da miña vida teño que entrar polas portas do abismo. Príbanme do resto dos meus anos.
Eu dicía, ende xamais verei o Señor na terra dos vivos. Non ollarei a ninguén entre os habitantes do mundo.
Arrincan a miña vida e envólvena, como unha tenda de pastores. Como a un tecelán, ensarrillada eu os meus días, e córtanme os fíos da trama.
Do amencer o solpor acabas comigo, salouco ata o abrente, como un león esnaquizasme os osos, do amencer o solpor acabas comigo.
Estou chiando como unha andoriña, semendo como unha pomba, os meus ollos esmorecen de mirar o ceo. Señor, que me asoballan, mira para min.
Sandáchesme e fixéchesme revivir. A amargura volveuseme paz. Ti aguantáchesme a vida para que non caia na cova. Volviche las costas os meus pecados.
Pois non che dá gracias o abismo, nin a morte te loa, nin agardan a túa fidelidade os que baixan a cova.
Os vivos, só os vivos son os que te loan, como fago eu agora. O Pai, ensiña nalles os fillos a túa fidelidade.
Sálvame, Señor, e tanxeremos as nosas arpas, todos os días na casa do Señor.
Gloria ao Pai, ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Protéxenos, Señor, todos os días da túa vida. Oh Deus, ti mereces un himno en Sión.
Oh Deus, ti mereces un himno en Sión, e a ti cumpriránseche os votos en Xerusalén, porque escoita a oración e achégase a ti todo mortal.
Os nosos pecados oprímennos, pero ti perdoa as culpas.
Feliz o que ti elixes e acolles para morar nos teus adros. fartarémonos cos bens da túa casa e coas ofrendas sagradas do teu templo.
Ti faznos xustiza con prodixios, Deus Salvador noso, esperanza dos confins da terra e dos mares remotos.
Ti afinca los montes con forza cinguido de poder. Ti reprime lo estrondo do mar, o estrondo das ondas, o tumulto dos povos.
Os que habitan nos extremos do mundo tremen diante dos teus sinais. Ti enches de ledicia as portas do abrente e do solpor.
Ti coidas e rega la terra, enchoupala de bens. As canles de Deus van cheas de auga, tifas agromala seara.
Así prepara la terra, rega los sucos, achanza los terróns, amolécela coas chuvias e bendila súas sementes.
Ti coroala a nada cos teus favores, as túas pegadas zumegan abundancia. Destilan os pastos do deserto e vístense de xúbilo os outeiros.
Cóbrense de rabaños os campos e enmantélanse de espigas os vales, cheos de ecos e de cantos.
Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén. Aleluia.
Oh Deus, ti mereces un himno en Sion.
Vós, irmáns, non estades nas tebras, para que ese día vos sorprenda como ao ladrón, xa que todos vós sodes fillos da luz, fillos do día. Non somos da noite nin das tebras.
Señor, escoita a miña voz. Espero nas túas palabras.
Señor, escoita a miña voz. Espero nas túas palabras.
Os meus ollos adiantan as vixilias pedindo axuda.
Espero nas túas palabras. Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo.
Señor, escoita a miña voz. Espero nas túas palabras.
Sálvanos, Señor, das mans dos que nos teñen odio.
Bendito sexa o Señor, o Deus de Israel, porque veu visitar e redimir o seu povo, suscitando para nós unha forza de salvación na casa de David, o seu servo, conforme prometera desde antigo, por boca dos seus santos profetas, para salvarnos dos nosos inimigos e das mans dos que nos teñen odio, amosando a súa misericordia cos nosos pais, lembrando a súa santa alianza e o xuramento que fixera o noso pai Abraham, de concedernos que, sen temor, libres das mans dos nosos inimigos, os sirvamos con santidade e xustiza na súa presencia os días todos da nosa vida. E ti, meu niño, vas ser chamado profeta do Altísimo, porque irás por diante do Señor preparando os seus camiños, anunciándolle o seu povo a salvación, o perdón dos pecados. Pola misericordia entrañable do noso Deus, virá visitarnos desde o ceo un sol nacente, para iluminar os que viven nas tebras e nas sombras da morte, para guiar os nosos pasos polos camiños da paz. Gloria ao Pai, e ao Fillo, e ao Espírito Santo, como era no principio, agora e sempre, eternamente. Amén.
Sálvanos, Señor, das mans dos que nos teñen odio.
Bendigamos o noso Salvador, que ilumina o mundo coa súa resurrección, e digámoslle con humildade.
Gárdanos, Señor, no teu camiño.
Nesta oración da mañá, lembramos, Señor Xesús, a túa resurrección, e pedímosche que a esperanza de verte na gloria ilumine todo o noso día.
Gárdanos, Señor, no teu camiño.
Nesta xornada que comeza, poñemos ante ti os nosos proxectos e desexos. Acolleos e bendíceos como a primicias do noso día.
Gárdanos, Señor, no teu camiño.
Fainos camiñar hoxe segundo teu espírito, e que todo o que vivamos sexa para ben dos irmáns.
Gárdanos, Señor, no teu camiño.
Que alume, Señor, a nosa luz a todos os homes, para que vendo as nosas obras glorifiquen a Deus Pai.
Gárdanos, Señor, no teu camiño.
Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, e fágase a tua vontade, aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nos a que nos ten ofendido, e non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal.
Señor Xesucristo, luz verdadeira que iluminas a todos os homes para a salvación, rogámosche que nos deas a vontade de prepararmos diante de ti os camiños da paz e da xustiza. Ti, noso Señor e Deus, que vives e reinas co Pai na unidade do Espírito Santo por sempre eternamente. Que o Señor nos bendiga, nos libre do mal e nos leve cara a vida eterna.
Amén.